Ipar Euskal Herritik albistez beteriko haize bolada freskoa datorkigu gaurkoan. Gaurkoan ere bai esan behar. Eta haize ufada horien eragilea Pantxo Irigaray, Irulegi irratiko kazetaria. Egunon Pantxo eta ongi etorri.
Bai, egunon zuri Txabi eta egunon entzuleak.
Bueno, gaurkoan ere zai gauzkazula esan behar Pantxo eta arreta handiz, zuen inguru hortan gertatu berri, gertatzen ari eta gertatuko diren albiste eta jasoerei erreparatzeko. Azteko nahi baldin baduzu, hor kosta partera joko dugu, astapen hontan, lapurtarren hiriburuko karteroak, postariak edo zuek dio zuen bezala, pietunak greba eguna burutu zuten atzokoan. Kontaiguzua, Pantxo, greba egun horren nondik, norakoak, zergaitiak eta bar.
Hala, behaz, atzo lana utzi dute eta erdiz banatu dituzte bakarrik gutunak, tornada erdiz eginda, eta hori CGT sindikata zen ere maile. Horren arrazoina, postako langileetarik bat bere lana galtzeaz mehatxatua dela, gatazkazo maita izan zitulako beste lankide batekin dola hilabetea, 20 urtean lan egiten duela, atzo zuzendaritzak konbokatu du, deitu du, eta lizantziamendu edo lan kentze baten mentura aipatu dio, eta hori gaitzesten du CGT sindikatak, hori sentsurik eta neugirik gabeko gaztigua zigorra laikela erraiten du. Baionako posta hortan buruzagiek zuzendaritzak iraunarazten duen giro txarra, giro ustela salatzen dute, eta roituko gira intzuzen, horko langile bat bere lantokian berian, postan berian, bere buruaz beste egitera txaiatu zela, dola zomaitila bete, iragan urrian, eta doidoietarik salbatu zutela, eta beraz olako giro txarrori salatzen dute, Baionako pietunek greba usten dute egun, mementoko, baina ikusiz egoera nola joanen den delako langile mehatxatu horrentzat, horren arabera ikusiko dute, ea beste ekintzarik, beste grebarik antolatzen dute ondoko egunetan.
Hale, jakin, jakinen dugu, zure bitartez, helduen azteko, kronika horretan berririk ote denentz, gai honen inguruan. Eta nahi baldin baduzu, Pantxo, kilometro gutxi batzuk hegoaldera bidaiatuz, itxas bazterretik sobera urrundu gabe, urruñan alegia horrere sinatur, ez dakit ondo ahoskatu dudan, baina horre autopistako ordainlekuan ere izan dira gertakizunak, ez da?
Bai, ez duzu gaizki egan, sinatur, frantsesezko hitza baita, behaz horko enpresako langilek egiten dituzte bideetako seinaleak, bideetako seinaleak eraikitzen dituzte, eta beraz bada zonait aste orai mobilizaturik daudela, zeren jakin baitute, 40 enplegu edo lanpostu kendu nahi dituela buruzagitzak, eta hori bulegoetako lanpostuetarik, eta hori ez dute onartzen, gan behar da, eien enpresa, sinatur enpresa, renzi izeneko taldea hori ahondiaren barne dela, eta ikusiz unen boterea, unen ahonditasuna, orai artekoa baino plan sozialago bat eskaini behar lukeela unek diote, orduan, eien kesuaren erakusteko, aserriaren erakusteko, erranduzu, biriatuko autobiderat joan dira, eta autobideko ordain lekurat, eta hori zabaldu dute, ganai du, behaz, hainbat demoraz, zometo horren ez, autobidea, edo horren batez, gutxikora bera, ordu batez, autobidea urririk pagatu gabe aktualizan dutela, orti pasatzen ziren autodunek. Ara, berrogoi lanpostu galtzekotan, eta horituko gira, joanen astean janik hemen gaindi zen txirindularitzako lasterketa bat, ez hor bazkizenekoa, iparaldean gaindi egiten duna, trabatu zutela, arrazoin berengatik, egin aserriaren akusteko lanpostu galtze horien aintzineana.
Afera larria, hori ere bai, horrere lanpostuak kinka larrian erraten den bezala, suerte txipi bat Europan den autopistarik eta garestienetako hori, erabiltzaileentzat hobe esan da, ba, libre izan zela ordu bete batez. Bueno, eta autopista horretatik gora joko baldin bagenu, edo jauzika, edo egaka, edo nahi bezala, Parisera ere hurbildu behar gaurkoan, bertan urtero egiten den laborantza azoka burutzen ari baitira. Frantziar estatuko bazter guztietako laborari eta nekazale munduko jendearen topagune garrantzitsua, eta gaur Euskal Herria kokaturik dagoen departamentuarentzat egun berezia izanen da, gure laborariak protagonista nagusi beraz.
Bai, hala da, beraz Pariseko laborantza edo nekazaritza azoka hori da Europako handiena. Urte guziz, 10.000 jende ikusten ditu aste batez, joan den aste undarian hasi zen, eta bururatuko da datorren aste undarian, eta hori dura den bezala, asteartarekin, departamendu unen, Pirena Atlantik departamendu unen, eta unen barruan Ipar Euskal Herriaren eguna ospatzen da, kale hortarat hemendik jende asko igaiten da, berkin ezazue den izbologiko irratiko katxetari bat ere han dugula eta hango berri emanen daukula goizuntan. Beraz, hemengo ekoizpenak dira asteartarekin ohoratuak eta beraz hori parada da aukera ona dutela merkatu berrien aurkitzeko gaiten dute denek, eta jadanik hasiak dira salistatzen egiten, salistatze sailak baitira delako azoko gelkarietarat, eta atzo jadanik adibide bat zuen emaiteko, zilarrezko medaila eraman du Irulegiko arnoak, bereziki Sotoko Mendia izeneko arno gorriak, eta gibel gizenetan, ahatekietan, eben Irulegiko agerria, etxaldia edo lantegia, izan da lehen sariaren eremailea, eta ezpeletako biperrak ere hainbat sari eraman ditu, adibide bat erbaiteko, urrezko medaila, edo domina, zukerten duzen bezala, urrezko domina, altxuko maritxu amesto jentzat izan da, arabeaz, hori adibide batzu, eta egun jakinen dugu, ea hemengo gaznak eta bihar jakinen, hemengo urdeak, primatuak, salistatuak izanen, ote direnez, delako laborantza sailoktan. Ara, ipar aldeko nekazaritza guzia da partea hundi batxeurik, Parisen dela eguna.
Beraz, Parisen, Frantziako hiriburuan, Euskal Herriko ekoizleen produktu natural eta egoki guzti hoien gustoak eta zaporeak jakiteko nolakoak diren parada edo aukera ezin hobea gorkoan, Parisen, esan bezala. Eta berriz bukatze aldera nahi baldin baduzu, Pantxo, Euskal Herrira, itzuli sasoi batean asko izan ziren zueroatik Parisera etorkin gisa joan izan zirenak, lanxeka, erotan adalako horretan, batzuk itzuli ziren zueroara eta itzuli ziren horien semealabak, prestatzen ari dira 5 hilabete barru burutuko den aurtengo pastorala dirudienez.
Hori da, eta urtengo pastuala gaindaineko herriek emanen du, oden gaindaine da petxarrean, egen baita Maulek aldeko partean, Maulek den ondo-ondoan da herri hori, funtsian gaindainan, eta haien aldi da pastualaren emaitea aldiuntan, datorren udan. Aurtengoa deituko da Petxi Buhamea. Ordean, Petxi Buhamea ez da izanen oiden bezala presuna ezagun baten, edo egiazki bizi izan den presuna baten historia, baizik eta fikziozko pertsonaia, fikziozko obra izanen da, eta Buhamea ipatzen delarik, pentsa dezakezu bezala, bazterketa eta arrazakeria izanen dira pastuala horren hildo nagusiak, unen idazlea Pierre Paul Berzaitz kantaria dugu, eta erresenta, behaz ere mailea, do taula zuzendaria, nabauzien Michel Aroz izanen da. Eta urtengo berizitasun haundia, suieta lehen papela izanen duena, nabauzien, ez dela xibrotarra izanen, baizik eta manesa, badak izue, xibrotar ez den bat manesa dela xibrotar bat entzat, zuek bizkaitarrak gu, benarratarrak berdin gira, xibrotarri begira, manesa gira, eta behaz, benarratar bat, Kaiet Borda izenekoa hautatu dute izaiteko lehen pertsonaia edo suieta, xibrotar ez egiten den bezala. Errandutenez, zer izanen diren beste aldaketak aurten, ba gutxi egia erran, bakarrik hartzainen kantorea ordea, lehengo iduran bezala, ez duela talde batek emanen, baizik eta iruspalau lagunek emanen dutela eien artean, eta peti buhamia pastuala, ara, ustailaren, ogoita zazpian eta abostuaren iruan emanen dute gaindainan.
Ba, jakinaren gainean geratuko gara Bizkaiko Buame manesak eta zita daukagula horre uda partean Zuberoako pastoralarekin urtero bezala. Ba, zuri Pantxo, ba, mila esker gurekin gaurkoan ere egoteagaitik, informazio guzti hori helarazteagaitik guregana, izan untxa eta helduen astean izan gira berriz, bai?
Bai, mila esker zuri, izan untxa zuek ere eta datorren aste arte, beaz?
Bai, gero arte, Pantxo.